Zdravím vás u nového dílu Epi Výživa podcast, tentokrát s pořadovým číslem 41. Dneska budeme rozebírat naprosto skvělou věc, a to epigallocatechin galát, EGCG, nebo taky extrakt ze zeleného čaje. Z mého pohledu má naprosto unikátní účinky a od momentu, kdy vstoupil do mého života, se můj život zlepšil a začal být více zelený. Je to můj oblíbený nápoj a doplněk stravy a mám radost, že mám tu čest vám ho dneska s Blankou představit. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobovová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Ahoj, Plani.
Ahoj.
Jak se dneska máš?
Je to takové divné období teďka.
Fakt? Myslíš, že to je tím, že je 29. února?
To ani nevím. Já nějak ten kalendář mi trošku splývají ty týdny, když člověk pracuje doma, tak jako ještě podle těch dětí jako rozlišuju, kdy je víkend a kdy není, kdy mají školu. Ale dost mi to jako všechno splývá. Takže ani nevím, že je to 29. a...
Hele, já jo, a včera jsme připravovali na rozesílku právě newsletter, že jo, epigenetický z epivýživy a vždycky tam píšeme přání, víš, jako mějte krásný, já nevím, zimu, užijte si to ve zdraví, mějte krásný léto a tak. A já si říkám, tak pojede to 29., tak jim tam napíšu, tak teď po těch 4 letech vám znovu přeju hezkýho 29. února. A pak říkám, no tak to bude hrozný. Ale nakonec jsem tam napsala, přeju vám krásný 29. únor ve zdraví, nebo něco v tomhle smyslu. Ale je to sranda, je to jednou za 4 roky a nikdy jsem to vůbec se nad tím nezabývala, ale zrovna včera mi to přišlo takový zajímavý, že vlastně jednou
ale
za 4 roky.
Ale jak jste teďka řekla, tak se najednou cítím mnohem výjimečněji.
Jo, jo, škoda, že tenhle podcast nevyjde 29., aby si to lidi ještě stihli taky uvědomit. Jo, mně to připadá, že vlastně ten den je speciální. Bude zase za 4 roky, takže dneska si ho můžeš výborně užít o natáčení podcastu.
Naladíme si o ty vlny, půjde to samo.
No, a co nějak z běžeckého světa? Jsou nějaké novinky? Něco se stalo? Hele, já jsem zaregistrovala, že bohužel umřel. No, a jak je to možný? Já jsem jenom vím tuhle zprávu, nevím, jako, co se stalo.
Měl jakou autonehodu? Umřel snad on i jeho trenér tam, myslím, no už je to nějakou dobu, to už je skoro měsíc možná, tak nějak.
Někde v Africe.
No.
Přejdeme na něco pozitivnějšího. Konečně máme tu možnost natáčet podcast o zeleném čaji, o extraktu ze zeleného čaje, prostě o této záležitosti, protože například mě zelený čaj provází od malička. V podstatě si pamatuju, že už třeba ve 14 mi táta dal občas srknout ze svého šálku. A když jsem se učila na maturitu, tak prostě zelený čaj jsem měla pořád jako navařený. Jo, chtěla bych podotknout, že to není zelený čaj z pytlíku, ale je to opravdu kvalitní sypaný zelený čaj, který pak vlastně bude mít ty účinky, o kterých se, že jo, teďka budeme bavit. A abych nepředbíhala, Blani, mohla bys prosím vysvětlit, co je to epigallocatechin galát, tedy EGCG, a jakou má souvislost se zeleným čajem, kde ho najdeme, jak to vypadá?
Tak epigallocatechin galát, to je takový trošku jazykolam, je vlastně jeden z katechinů, které jsou nejhojněji ze všech přírodních zdrojů obsaženy právě v zeleném čaji. On se vyskytuje i v jiných druzích čajů, hojně poměrně i v bílém čaji, v černém čaji a různých těch oulonzích.
Oolong. Nebo já to takhle nazývám, takhle to znám.
Já vlastně ani nevím, jak se to čte správně. Já jsem vždycky říkala oolong, ale jako nikdy jsem o tom jako nepřemýšlela, jak se to čte správně. tak tam taky je míň, protože vlastně černý čaj prochází fermentací, ten oolong nebo oolong taky, ale částečnou. A nicméně ta fermentace, ten epigallocatechin galát, budeme říkat radši EGCG, aby jsme si nezamotali jazyk, tak ta fermentace právě to poměrně dost ničí. Pak se ještě EGCG vyskytuje v různých druzích ovoce, poměrně hodně jakoby v poměru ostatním druhům, třeba v bobulovém ovoci, ale nejsou to tak jako významná množství. Co se týče jako přínosu pro organismus, tak ten zelený čaj, popřípadě ten bílý čaj, jednoznačně v té užitečnosti vede, protože tam je ten obsah jako řádově výrazně vyšší.
No a ještě teda pro posluchače, kteří se opravdu nikdy nesetkali se zeleným čajem, odkud k nám přichází nebo jak vypadá? Je to keř, strom, tráva?
Tak je to takový jakoby keř, v podstatě se dá říct, pěstuje se na plantážích, pochází z Asie a vlastně z celého toho okruhu na východ od nás se vlastně pěstuje, že i v Rusku se pěstuje čaj a Gruzi a podobně. I když tam se nepije úplně zelený, tam se pije spíš černý. Takže pochází z Asie a je to nápoj jako opravdu hodně tradiční. Ty první písemné zmínky o něm pocházejí zhruba před 1500 lety, ale podle archeologických nálezů se prokazatelně pil už někdy před 5000 lety.
Mm-hmm, já jsem se připravovala samozřejmě na podcast ne pomocí AI, ale pomocí tvých jakoby článků na epivýživě, protože mi připadají mnohem víc spolehlivé a nabité. Ty jsi tam zmiňovala kisu jojoky.
Hele, to je nějaká velká kniha čaje, nebo teď přesně nevím, jak se to překládá. Je to takový jakoby významný spis z hlediska milovníků čaje od nějakého mnicha, tuším, že kolem roku 1190, tak nějak to sepsal. A je to takový významný spisek právě jako pro milovníky čaje. A tam ten mnich právě i popisuje mimo jiné také léčivé účinky zeleného čaje.
Celkem brzo. A ještě si tam teda zmiňovala asijský paradox.
To je v podstatě něco podobného jako francouzský paradox se zmiňuje v případě resveratrolu, vlastně, že ty Asiaté jsou výrazně zdravější než jako třeba Evropané nebo středoevropané, řekněme. A jeden z těch důvodů, ale zdaleka teda jako není jediný, se připisuje právě hojné konzumaci zeleného čaje, protože a je důležité říct, my když se tady bavíme o některých epigeneticky působících živinách, tak ne u každé živiny platí, že ji lze vlastně v dostatečné míře z hlediska těch epigenetických procesů získávat z přirozených zdrojů potravin. Například, když jsme mluvili o resveratrolu, tak tam by člověk musel vypít několik litrů vína denně, aby opravdu získal tu dávku resveratrolu, která je z toho epigenetického pohledu podstatná, že je schopna ovlivňovat aktivitu jednotlivých genů v DNA. Takže třeba v případě resveratrolu platí, že prostě jenom z vína to není možný dostat, protože by se člověk stal alkoholikem. Ale z hlediska toho zeleného čaje, tam taková nejnižší epigeneticky účinná látka, za to se považuje 50 mg, a to jsou třeba nějaké 3-4 šálky denně, ale samozřejmě už si zmiňovala kvalitní čaj, takže tam na té kvalitě opravdu hodně záleží, že když je ten čaj kvalitní, tak tahle ta dávka opravdu stačí k tomu, aby byla schopná jako by z dlouhodobého pohledu nějakým způsobem ovlivňovat epigenetické reakce v těle. Ale třeba když si koupíš nějaký levný pytlíkový zelený čaj, tak tam skoro EGCG žádný není.
A navíc je plný mikroplastů.
Navíc je plný mikroplastů a podobně se jako různě bílí ty pytlíky a podobně, že? Takže
nepijte to. Ale to už jsme vám říkali v podcastu o mikroplastech, že? Ty trojhránkové, trojúhelníkové,
pyramidkové.
Jaké jsou léčivé účinky EGCG?
Hele, tam je toho strašně moc, protože EGCG zaprvé je z hlediska těch svých epigenetických účinků možná asi spolu s kurkuminem nejvíc prozkoumanou živinou. Takže byla zkoumána v opravdu obrovském množství různých studií, jak na zvířatech, tak na lidech. A těch účinků byla opravdu potvrzena obrovská šíře, což nevím, jestli je dano tím, že by bylo zrovna EGCG tak výjimečné, může být, ale nemusí, ale prostě tím, že je to zkoumáno hodně, tak je to hodně i potvrzeno. A za druhý z pohledu epigenetiky, EGCG jako má z těch živin patří k těm, které mají jako hodně komplexní působení, že působí na všechny ty epigenetické reakce. Hodně působí, hodně efektivně na metylaci genů, což je ta jakoby z pohledu stálosti, ta nejstálejší epigenetická reakce, která mnohdy vzniká už v rámci nitroděložního vývoje, vzniká nejdéle a také se nejhůře odstraňuje, takže na tu metylaci genů působí jako velmi efektivně, ale působí i na modifikaci histonů, na vlastně produkci mikroRNA, dalších nekodujících RNA kyselin, které právě zasahují do toho průběhu toho čtení genů, takže vlastně produkcí těch nekodujících RNA můžeme výrazně ovlivňovat aktivitu genů, takže i z tohoto pohledu je výrazně protizánětlivé, silné antioxidační účinky. Je tam toho strašně moc, prostě ta šíře toho působení je obrovská, takže působí i na opravdu obrovské množství různých potíží.
Budeme to procházet, pak ty jednotlivý, já vím, že je tam strašný jako výčet, takže nebudeme se třeba jim věnovat úplně dopodrobna, protože to bychom měli podcast na 3 hodiny, ale já vím, že to EGCG teda působí jakoby antioxidačně, jakoby to je ta jedna jeho funkce, protože je to nejsilnější antioxidant, nebo jeden z nejsilnějších?
No, asi úplně není jeden z nejsilnějších, ale jako je velmi silný.
Dobře, a pak má vlastně to epigenetické působení, které si říkala, a to vlastně, když se spojí, tak proto je to teda tak širokospektrální.
To ono, i to antioxidační působení s tou epigenetikou souvisí, stejně tak protizánětlivé působení, tam vlastně do zánětu je zapojena celá řada genů, které to EGCG, a nejen EGCG, ale i jiné epigeneticky působící živiny a byliny, vlastně aktivitu těchto genů ovlivňují a tím zasahují do průběhu zánětlivých procesů. Takže i tyhle ty oblasti jsou spojené právě s tou epigenetikou.
Dobře, takže půjdeme na ty jednotlivé sekce, které jsem si vypsala. Prvně bych se věnovala hubnutí, protože i já jako si pamatuju, že ještě jako na střední, když jsme s holkama řešili špeky a podobně, tak některé třeba nosily jako šťávu, kterou si ředili s vodou a obsahovalo to něco z ananasu a jako právě, že něco ze zeleného čaje. Takže já si to jako takhle už z dětství pamatuju, že i zelený čaj je jako vhodný na hubnutí. Navíc v tvém článku byl na prvním místě. Takže tím začínáme. A máš tam několik takových zajímavých jakoby tvrzení, jako třeba, že, nebo ne tvrzení, ale co třeba říkáš na výrok typu řada lidí s nadváhou ráda tvrdí, že má tloušťku v genech?
Samozřejmě obezita může být podmíněna geneticky, ale hodně je podmíněna i epigeneticky, protože a i to se může dědit, protože obézní lidé mají oproti těm štíhlým výrazně odlišné právě vzorce v oblasti metylace genů. A to jsou právě věci, které se mohou dědit, protože ta metylace se dědí daleko víc než ty ostatní epigenetické negativní změny. Takže z tohoto pohledu tloušťka může být v genech, ale větší podíl bych tady jakoby přikládala té epigenetice, ať už je to ta dědičná složka, která je získaná od rodičů, která vlastně neprošla. Už jsme tady několikrát zmiňovali, že v rámci nitroděložního vývoje nejdřív dojde k úplné demetylaci, takže vlastně odstranění všech těch metylových skupin z DNA a pak následně se některé ty metylace obnovují a mimo jiné se obnovuje i část těch, které už mají ty rodiče na své DNA, které to dítě vlastně od nich dědí. A pak další negativní metylační změny potom vznikají v průběhu života vlivem třeba špatného životního stylu a podobně. Takže z tohoto pohledu obezita v genech je.
Je to tak a kdo by to chtěl vědět víc dohloubky, Blanka to přesně popisuje hodně speciálně a dohloubky v podcastu, jak otěhotnět i ve vyšším věku, kde vlastně tohle řešíme celkem dlouhou chvíli, takže to si poslechněte. Zelený čaj je již léta oblíbený jako spalovač tuků.
To bývá zmiňováno nejčastěji a ono to opravdu funguje. A funguje to nejen v rámci hubnutí, ale i třeba u vytrvalecké výkonnosti, kde na vlastně tratích, ať už je to běh nebo kolo nebo plavání, cokoliv, jakmile to trvá vlastně přes hodinu a půl, tak je zásadně důležité, aby byl velmi dobře rozvinutý tukový metabolismus, protože takto dlouhou pohybovou aktivitu už člověk nemůže z hlediska energetických potřeb vlastně saturovat z cukrů, které má uloženy ve svalech, z glykogenu, ale potřebuje umět spalovat tuky a čím lépe je umí spalovat, tím člověk může běžet rychleji, protože se pošetří ty zásoby toho cukru a vydrží déle. Takže i z hlediska vytrvalostních sportovců je důležité, aby uměli dobře spalovat tuky. A i z hlediska hubnutí EGCG nejlépe v tomto směru funguje ve spojení s pohybovou aktivitou, že některé ty výzkumy ukázaly, že pokud se užívá před pohybovou aktivitou, že může zvýšit míru spalování tuků, nebo oxidace správně řečeno, o 17%, což je jako velice slušné číslo.
To znamená dát si třeba čaj, můžeme, a nebo si loupneme nějaké dvě kapsle EGCG jako doplněk stravy. Mm-hmm. A víme, že kapsle se rozkládá nějakou dobu, takže třeba půl hoďku před sportem.
Já jsem vlastně nikdy jako nenašla žádnou informaci o tom, jak dlouho se kapsle rozkládá, ale tak nějak to mám vypozorované na sobě, když si něco beru, co jako nějakým způsobem trošku podráží žaludek, třeba typicky kurkumin, tak se mi takový ten pocit trošku jakoby pálení v oblasti žaludku dostavuje zhruba 10 až 15 minut po té, co si tu kapsli vezmu. Takže samozřejmě to může být tohle individuální, nikde jsem tuhle tu informaci přesně nenašla, ale je potřeba počítat právě 10 až 15 minut na to rozpuštění té kapsle a plus ještě nějakou další dobu na vstřebání, takže půl hodiny až 3/4 hodiny před zátěží je optimální.
EGCG dokáže napravit následky nezdravého stravování. Odcházíme od hubnutí, ale
já bych se k tomu hubnutí ještě vrátila, protože tam nejde jenom o to spalování tuků, ale EGCG tady má prostě to působení v tomto směru je hodně široké, že on pomáhá tlumit chuť k jídlu, protože ovlivňuje rovnováhu leptinu a grelinu, což jsou hormony sytosti a hladu. Tlumí proliferaci neboli množení tukových buněk, usnadňuje právě to využití, to vlastně souvisí s tím, s tou podporou spalování tuků. Může omezit vstřebávání cukru a tuku z potravy, třeba tím, že on potlačuje tvorbu enzymu lipázy, kterou uvolňuje slinivka, která je nutná pro vstřebávání tuků, takže i vlastně pomůže snížit počet kalorií, když to jak řeknu, které z té stravy získáme. Takže to není jenom o spalování tuků, ale o tom, že je to poměrně jako širokospektrální působení i v oblasti toho hubnutí. A teď se vrátím k tomu, co jsi říkala.
Jo, takže odcházíme teda od hubnutí.
Odcházíme od hubnutí. Zmiňovala si následky nezdravého stravování. Ono obecně nezdravé stravování je výrazně negativní epigenetický činitel, takže vlastně tady to EGCG pomáhá jako zmírnit ty následky toho, ať už je to nadměrná konzumace sacharidů nebo nadměrná konzumace nasycených tuků, tak negativní následky obojího prostě EGCG pomáhá zmírnit, ale samozřejmě je to o tom, že nemůžu počítat, že když se stravuju jako prase a pak si vezmu tabletku, že se to jako všechno vyřeší.
Ne,
to úplně ne, ale vlastně, když to spojím s nějakou jako pozitivní změnou životního stylu, tak mi to EGCG může pomoci napravit část těch negativních důsledků toho, jak jsem se stravovala předtím.
Protirakovinné působení EGCG. Můžeme k tomu něco říct? Mám tady například antioxidační působení epigallokatechingalátu, epigenetické působení epigallokatechingalátu.
Co se týče vzniku a růstu nádorů, to je poměrně jako komplexní proces, do kterého je zapojena strašná spousta genů. Takže vlastně vesměs všechny živiny a byliny, o kterých se tady postupně bavíme, které mají nějaké epigenetické účinky, tak vlastně jsem se asi nesetkala jako s žádnou, na kterou by neexistoval žádný výzkum potvrzující její pozitivní působení proti rakovině. Tam opravdu jako všechny tyhle ty přírodní látky, ať už to jsou polyfenoly nebo karotenoidy, vitamíny, minerály, tak všechno nějakým způsobem do toho vzniku a růstu nádorů zasahuje. Samozřejmě tam určitě hraje roli i to, že na výzkum rakoviny jde strašně moc peněz, takže hodně těch peněz jde i na ten výzkum působení nějakých přírodních složek. A EGCG tím, že působí z hlediska epigenetiky hodně širokospektrálně, tak tam se to uplatňuje i v oblasti toho protinádorového působení, že tam těch procesů, do kterých zasahuje je celá řada, ať je to vlastně nadměrná proliferace, což je vlastně nadměrné buněčné dělení, které může vzniknout i z epigenetických příčin, konkrétně třeba z poruchy buněčné signalizace, takzvané, to jsou vlastně signály, které buňka přijímá zvenčí a které jí například dávají pokyn k tomu, aby se začala dělit. A v momentě, kdy ten signál je nějaký chybný, kdy třeba nedojde k jeho ukončení, tak ta buňka se dělí pořád a dělí se naprosto nekontrolovaně, což je vlastně princip vzniku nádoru, protože ten nádor strašně rychle roste, protože tam právě není ukončení toho signálu, proto teď se buňko přestaň dělit. Ona se prostě dělí pořád, takže ten nádor roste. Takže EGCG má právě ten antiproliferativní účinek, že potlačuje to nadměrné buněčné dělení a zároveň podporuje takzvanou apoptózu, což je
buněčná smrt.
Ano, což je buněčná smrt, což je vlastně taková záchranná buněčná brzda, že když je v té buňce něco nepořádku, když například se při dělení nějakým způsobem poškodí její DNA nebo nějaký jiný problém tam vznikne, který by mohl být problematický pro to tělo, tak ta buňka má takovou záchrannou brzdu, že vlastně zničí sama sebe. A právě pro rakovinu je typické, že tato záchranná brzda v podobě té apoptózy je narušená, takže i když ta buňka je nějakým způsobem chybná, tak se vlastně může dále dělit a stát se podkladem pro vznik nějakého toho nádoru. Samozřejmě tam je potřeba i imunita zdravá, která by, pokud funguje, tak by měla být schopná ty rakovinné buňky rozpoznávat a ničit. Důležitá je tam míra zánětlivých procesů, protože konkrétně některé typy nádorů jsou výrazně podmíněné při tom vzniku mírou zánětů v těle, typicky třeba nádory střeva. Tam je vždycky na začátku přítomen zvýšený zánět právě ve střevech. A tím, že to EGCG působí hodně širokospektrálně z pohledu epigenetiky i toho protizánětlivého antioxidačního působení, tak i to působení na ty nádorové procesy je poměrně výrazné a zasahuje právě do hodně těch kroků, které jsou nutné pro vznik toho nádoru.
Tak a teďka já jsem ti do toho neskočila, jsem se udržela jsem i myšlenku. Vrátím se zpět, mě osobně by zajímalo, co může být třeba ten signál, který dá té buňce informaci, že už se neděl, když je tam ta jakoby velká proliferace. Jak si to můžu představit, že třeba jako, že já nevím, zapadne sluníčko, tak se to, blbost, jo, ale jako, že může být třeba signál zvnějšku, jako něco úplně jako mimo těla, nebo je to signál zvnějšku něčeho uvnitř těla?
No, to je v podstatě, hlavně to jsou signály uvnitř, protože ta buněčná signalizace vlastně probíhá tak, že na tu buňku obvykle se naváže na nějaký její konkrétní receptor nějaká látka, která dá pokyn tomu, aby se ta buňka rozdělila. Mm-hmm. A k tomu dochází pořád, protože pořád se v našem těle ty buňky dělí. Někdy se dělí intenzivněji, když třeba jako nevím, když třeba začneš sportovat, tak se ti prostě začnou buňky více dělit, protože se ti začnou prostě začnou ti růst svaly, začnou se ti zpevňovat chrupavky a vaziva, začne se ti jakoby měnit určitým způsobem struktura srdce. Jo, takže to je provázeno spoustou buněčného dělení, takže v momentě, kdy začneš sportovat, tak se ti třeba zintenzivní proces dělení buněk, zintenzivní se třeba v pubertě, kdy tam dochází k velkému růstu a v přestavbě nejen jako těla, ale i třeba mozku. Jo, takže prostě kdykoliv se buňky potřebují z nějakého důvodu dělit, tak dostanou k tomu zvnějšku signál, že se tam nějaká látka naváže na ten konkrétní receptor a to je vlastně pokyn, aby se ta buňka rozdělila. Mhm. Ale ten signál se pak musí ukončit, aby ta buňka už se nedělala dál. A těch důvodů, proč se ten signál jako nějakým způsobem porouchá, může být strašně moc, může to být působení zvnějšku, třeba nějaká radiace, může to být nějaká hormonální porucha, jo? Těch důvodů může být strašně moc.
EGCG je však dokonce schopen přímo způsobovat i smrt nádorových buněk.
Ano. A taky ještě jsem nezmínila antiangiogenní působení.
A to je?
To je, že vlastně potlačuje tvorbu nových cév, které jsou nutné pro to, jak ten nádor roste. Tak, aby mohl růst, tak potřebuje tam vytvářet nové cévy, aby všechny ty buňky v něm byly jako zásobovány krví a živina, krví tudíž živinami a kyslíkem. Takže pokud tu tvorbu nových cév potlačíš, tak vlastně znemožníš to zásobování, takže potlačuješ jeho růst toho nádoru. A plus jsem ještě nezmínila, že působí proti vzniku metastáz.
A já tady mám ještě teda k tomu protirakovinovému působení, že dokonce EGCG dobře vytváří velmi efektivní kombinace s některými protirakovinnými léky, kdy navzájem zvyšují svou účinnost. Platí to teda jakoby jakoby z té přírody, to EGCG směrem k tomu,
je to možné kombinovat
i zpětně. Jakoby když třeba někdo by si nenavádíme nikoho, ale řekl by si, já prostě na to kašlu, chci to dělat jenom přírodně a občas by si zobnul nějakou jako chemikály, tak se to taky podpoří takhle jako zpětně. Je to fakt jako vágní otázka, asi hloupá.
Možná teď úplně nevím, jak to myslíš zpětně, ale každopádně...
Protože tady je, že navzájem zvyšují svou účinnost.
Jo, to se týká hlavně těch chemoterapeutik.
Jasně.
Jo, jako na nic jiného asi výzkumy úplně neprobíhaly, to nevím, ale několik různých typů vlastně chemoterapeutických léčiv bylo to z tohoto pohledu zkoumáno a právě se zjistilo, že nejen, že ta kombinace s tím EGCG je možná, ale že se zvyšuje právě i účinnost té chemoterapie.
Super, děkuju. A co třeba EGCG a kardiovaskulární onemocnění? Já, pokud můžu tě nasměrovat, zmiňuješ, že často bývá citována japonská studie. Chceš na to navázat?
Jo, můžu tam, já si přesně nepamatuju ty procenta, kolik to tam bylo, ale ta japonská studie vlastně zkoumala poměrně velký populační vzorek a potvrdila, že vlastně v momentě, kdy člověk pije zelený čaj pravidelně, tam opravdu jako se jedná o pravidelnou každodenní konzumaci, tak se tam výrazně zvyšuje o desítky procent, mám pocit, že to bylo něco kolem 25%.
Ano, 26%.
Že se tam zvyšuje, ale snižuje riziko právě kardiovaskulárních chorob i úmrtnosti na ně.
Jo, tady vlastně přímo, jak říkáš, že nevíš ty čísla, takže u 40 tisíc osob sledovali po dobu 11 let, kteří pili každodenně alespoň 5 čálků zeleného čaje. A měli o 16% nižší riziko předčasného úmrtí a výskyt kardiovaskulárních chorob u nich byl nižší dokonce až o 26% a snížil se i LDL cholesterol v krvi, což je pěkný.
Jo, to je jako slušný výsledek, jako tohleto, ale jak tam prostě cituješ, je to 11 let, každý den 5 čálků čaje, jo, což je jako poměrně hodně.
Jo, myslím, že třeba jeden den na to nemáš chuť. Já třeba osobně nemusím v zimě pít zelený čaj, protože jakoby už jakoby z jeho charakteru je ochlazující a zvlhčující. A prostě v zimě, kdy mi jako zima, tak nepotřebuji úplně se ještě ochlazovat.
Jo, to je pravda, ale jako dá se zelený čaj vlastně, pokud ho chceš pít i v zimě, tak ho můžeš zkombinovat typicky třeba se zázvorem, který naopak je vlastně zahřívající, takže jako vyruší ten ochlazující efekt. Takže i v zimě se jakoby dá pít, ale není úplně jako dobrý ho pít jako ve velkém množství samotný.
Ještě bys chtěla něco k těm kardiovaskulárním onemocněním?
V podstatě asi není potřeba, tam je vlastně opět platí to, co jako u té rakoviny, tam na tom vzniku těch onemocnění se jako podílí poměrně hodně genů a má to poměrně silné epigenetické pozadí. Většina těch změn negativních, které se tam dějí, nějakým způsobem souvisí s epigenetikou. Takže tím, že to EGCG působí hodně široce na všechny ty epigenetické reakce, tak i to riziko těch kardiovaskulárních chorob snižuje poměrně výrazně.
Stárnutí je věc nevyhnutelná. Dost dobře nám ale se zpomalením stárnutí může pomoct právě epigallokatechin galát. Jak to?
Opět jako těch procesů, které souvisí se stárnutím, je celá řada a opět EGCG tím, že zasahuje do hodně těch procesů, tak vlastně poměrně efektivně to stárnutí může zpomalovat. Velice dobře mimo jiné třeba seniori nad 60+, prostě na dlouhodobé užívání EGCG reagují opravdu velmi dobře. To bych jako, tam je, čím je člověk starší, tím je pro něj EGCG vhodnější, bych tak nějak řekla. A co týče těch procesů...
Zmiňuješ gen Metuzalem.
Jo, to je vlastně gen, který už se souvisí se stárnutím a byly nějaké studie, které proběhly na muškách od 100 milkách, což je takový jako z hlediska genetiků velice oblíbený materiál, bych to tak řekla, protože v ní se strašně rychle množí. Takže jako můžou zkoumat v krátkém časovém období jako hodně těch generací. Že? Takže když těm od 100 milkám nějakým způsobem manipulovali s tím Metuzalem genem, tak se jim prodloužila několika násobně jako doba přežít, nebo nevím, jestli úplně asi dvojnásobně. Teď přesně, přesně nevím, jako, jak moc, ale došlo tam opravdu výraznému prodloužení doby života těch mušek. A byl právě EGCG umí ten Metuzalem gen ovlivňovat. Ale jsou tam i další vlivy.
Třeba telomery?
Telomery, on podporuje tvorbu telomerázy, což je enzym, který pomáhá udržovat délku telomerů. Telomery jsou koncové části chromozomů, které se vlastně při každém buněčném dělení zkracují. A když se zkrátí na určitou kritickou hranici, tak ta buňka ztratí schopnost se dělit. A tím, když se udržuje ta délka těch telomerů delší, ono se nesmí přehnat, protože když by to bylo zase moc té telomerázy, tak by to mohlo zase nějakým způsobem negativně zvýšit tu buněčnou proliferaci, která by se mohla stát podkladem nějakého buněčného dělení, nadměrného buněčného dělení a vedoucího k rakovině. Takže se to v tomhle směru nesmí přehnat, ale to EGCG je schopno vlastně udržovat tu délku těch telomerů delší. Právě
podporu. Akorát prostě.
Akorát. A tak akorát, no, že se to nepřežené, protože má zároveň ty protirakovinné účinky, takže se to drží tak jako v rovnováze. Ale právě ta produkce té telomerázy pomáhá udržovat ty telomery delší, takže ty buňky jsou schopny přežívat delší dobu a zpomalují si tím procesy stárnutí. Dále EGCG podporuje tvorbu sirtuinů, což jsou enzymy, které jsou nezbytné pro funkci mitochondrií. Mitochondrie ty produkují energii buničnou, takže když má buňka nedostatek energie, tak se zhoršuje úplně všechno v těle, včetně urychlení procesu stárnutí. Takže sirtuiny právě pomáhají mitochondriím fungovat tak, jak mají. A tím opět působí proti stárnutí.
No a na sirtuiny máme taky podcast Sirt Food Diet, takže klidně si to můžete pustit, drazí posluchači. A chtěla jsi ještě něco k těm sirtuinům, nebo ještě tady mám schopnost snižování vrásek.
Jo,
to je zajímavé.
EGCG zasahuje do tvorby keratocytů, což je druh kožních buněk. A tím zaprvé pomáhá zabránit tvorbě vrásek, ale má to i příznivé zdravotní účinky, protože například narušená tvorba těchto buněk je příčinou lupenky, psoriázy. Aha. Takže EGCG je účinné i proti lupence z tohoto důvodu.
No to je zajímavé, já znám jednu osobu, která tím trpí, ale bohužel moc nedá na alternativu. Můžeme z toho anti-aging působení EGCG přejít dál? Mám tady třeba stučnění jater, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Můžeme se tomu povědomat?
Stučnění jater, prokázána byla účinnost EGCG při stučnění jater, ale úplně EGCG může určitým způsobem při nějakém dlouhodobém vysokém užívání negativně ovlivňovat funkci jater, takže pokud člověk trpí jaterními chorobami, tak bych úplně to s tím EGCG nepřeháněla.
My tam potom ke konci budeme zmiňovat i jaký je třeba nějakým způsobem to dávkování, protože já vím, že u těch epigenetických doplňků, pokud jsou to doplňky stravy a ne jakoby epigenetické potraviny, tak je nějaká gramáž nebo miligramáž, kterou si člověk může jako denně dopřát. A pokud si to zvýší, aby to fungovalo rychleji, tak to zase nemůže ale užívat třeba jako může to mít měsíc nebo maximálně tři a pak už.
Jasně, ne. Já to řeknu rovnou, když jasně. Už o tom mluvíme. Ono v zásadě vždycky je potřeba rozlišit preventivní a léčebné užití nějakého doplňku stravy. Takže, jak jsem zmiňovala už předtím tu dávku těch 50 mg, to se považuje za určité minimum pro to preventivní působení, což zhruba to odpovídá, řekněme, těm třeba 4 šálkům nějakého kvalitního zeleného čaje. Takže to je vlastně dávka, kterou je možné užívat dlouhodobě. Ale pokud se budeme bavit o léčebních účincích, tak tam jakoby určité minimum je nějakých, řekněme, třeba 200 mg, spíš třeba se doporučuje těch 400, ale i při některých studiích byly používány výrazně vyšší dávky, 1000, někdy i 2000 mg. A to už jsou dávky, s kterými je potřeba zacházet opatrně, tam ty 3 měsíce bych viděla jako nejdelší dobu, jako po kterou to užívat. A i je, dát, jako, je třeba dát pozor, jako, aby to nějakým způsobem to tělo nerozhodilo, ono to může třeba nadměrně drážit žaludek, takže i z tohoto toho pohledu je tam potřeba opatrnost.
A vrátíme se k Alzheimerovi a k Parkinsonovi. Jak to působí to GEG-CG při těchto onemocněních?
Tak tam to působení opět je poměrně širokospektrální. Důležité je tam zmírnění zánětů, které tam u vlastně těchto nemocí jsou poměrně jako důležitým hráčem při tom vzniku. Opět funkce mitochondrií. Většinou cokoliv se děje v oblasti mozku a nervů, tak tam typicky prostě bývá narušená funkce mitochondrií. Takže opět EGCG pomocí sirtuiny u dalších mechanismů jako pomáhá tu funkci mitochondrií vylepšit, což se projeví i při těchto dvou onemocněních. Samozřejmě zasahuje do těch epigenetických procesů, které tam jsou opět epigenetické souvislosti při vzniku obou těchto onemocnění jsou poměrně výrazné. Zasahuje do těch mechanismů vzniku těch beta-amyloidních plaků, které se vytvářejí okolo nervových buněk a zhoršují jejich funkci.
Ty beta-amyloidní plaky, ty vznikají jakoby tím, že člověk nějakým způsobem stárne, nebo jako, co je ten hlavní činitel, nebo proč se to... Proč jsou ty plaky kolem těch nervů?
Je to nějaké narušení, ať už epigenetické, nebo nějaké metabolické. Ten beta-amyloid je prostě bílkovina, která se tam tvoří naprosto jako přirozeně v těle, ale pokud je tam něco špatně, ať už v oblasti epigenetiky nebo nějakého metabolismu, tak se právě začne zhlukovat, vytváří takové jakoby agregáty proteinové a začne vytvářet ty plaky okolo těch nervových buněk. Takže prostě je to vznik je tam jakoby této bílkoviny je přirozený, ale pokud je něco špatně, tak se začne hromadit a usazovat.
A trošku nás to zpomaluje. V tom přemýšlení.
Tak ono to ty buňky prostě likviduje časem.
Ještě bys něco k tomu chtěla doplnit?
K tomu konkrétně k Parkinsonu, tam je také poměrně efektivní ta kombinace s tou konvenční léčbou.
Byli jsme u Alzheimera Parkinsona, je to blízko mozku. Jak teda ovlivňuje epigallocatechin galát mentální výkonnost náš mozek?
Poměrně výrazně. On má takový celkově pozbuzující efekt, který se projevuje i vlivem na nervové buňky, proto jako pokud nechceme se udržet v nějaké bdělosti, že se člověk učí na zkoušku třeba nebo tak a potřebuje jet přes noc nebo vypracovávat něco do práce přes noc, tak samozřejmě si může vzít EGCG i jako večer, ale obecně se kvůli tomu pozbuzujícímu efektu spíš doporučuje v ranních, dopoledních, maximálně brzkých odpoledních hodinách. Kromě toho podporuje tvorbu faktoru BDNF, což je vlastně růstový faktor pro mozek, který je důležitý jak pro vznik nových nervových buněk, tak pro ochranu těch stávajících. Opět důležitá funkce těch mitochondrií, které když nefungují správně, tak ani ty kognitivní procesy nefungují, jak mají.
Jasně.
I prokrvení se zlepšuje, vliv na střevní mikrobiom je tam důležitý, takže těch věcí, jak to funguje, je celá řada.
A já k tomu mám point, já k tomu mám prostě vlastní zkušenost, protože už jsem to určitě zmiňovala v nějakém dílu, to je jedno, já to řeknu znovu. Já jsem se rozhodla, že protože jsem dobrovolná testovačka všech jako doplňků stravy, ráda všechno zkouším a chci to prostě vědět. A začal být hit, je to třeba 3-4 roky zpátky dozadu CBD, takže jsem si koupila super CBD jako od prověřeného výrobce. Vůbec nebylo levné a začala jsem ho užívat. A já jsem normálně cítila, jakože na spánek, víš, jako abych se dobře vyspala. No a začala jsem si dávat 5 kapek pod jazyk, oni tam teda psali 5 až 15, tak nezačnu z hurta, že jo. A já jsem třeba jako po týdnu, možná 10 dnech cítila, že začínám být jako blbá. Jako vysloveně, že si blbě vzpomínám normálně jakoby na nějaký slova. Neumím se jakoby vymáčknout a připadala jsem si jako zbržděná. Co se týká spánku, jak jsem se vyspala takovým tím stylem, jako když se opiješ, nemáš žádnej sen a ráno se probudíš. Jako vyspíš se hluboce, dejme tomu nějak, ale nekvalitně, že jsi jako rozbitá. A jak jsem vlastně začala pocitovat tyhle ty výpadky, nebylo to vůbec příjemný, protože nevím, co to jakoby způsobovalo v těch kognitivních procesech, ale vyprdla jsem se na to a asi za 2 měsíce si říkala, to ještě zkusím, bylo to drahý, že jo, nevyhodím to prostě, tak jsem si to dala zás. Ten účinek toho CBD byl jako, na tu moji hloupost byl prostě jako okamžitý, to, jako za 2, za 3 dny už jsem prostě zase neměla ty slova a říkám, tak jako, tak začnu jíst EGCG, prostě ten je na mozek, že jo, tak. A to bylo taky velmi rychlý, začalo to hned fungovat, tak si říkám, tak si dám večer CBD a ráno si dám EGCG jako blbec, že jo. Jedno blbě, ale druhý jako dobře, že jo. A třeba 2, 3 dny se takhle dělá, tak si říkám, nebudu se prostě takhle jakoby používat protichůdný věci, jenom proto, abych se jakoby líp vyspala, i když jakoby ten spánek zase nebyl tak dobrý, jako třeba po mučence. Takže moje zkušenost EGCG funguje jako brutálně rychle. Jakože třeba je mi 36, vím, že u starších osob to třeba může zabrat později, až to vyřeší nějaký ty jiný poškození v tom těle a pak se třeba věnuje tomu mozku. Takže za mě EGCG je super. Co bychom ještě řekli například k EGCG a sportovní výkonnost?
Těch způsobů, kterým to může podpořit, je celá řada, ale jako asi největší přínos bych tam viděla právě tu vytrvalostní výkonnost. Tam může fungovat nejen, jak jsme zmiňovali, tu podporu spalování tuků, ale může to zvyšovat i VO2 max, i když tam to bylo poměrně jako potřeba dost vysoké dávkování kolem 1000 mg, aby jako tohoto efektu se dosáhlo. Obecně cokoliv podporuje mitochondrie, podporuje i sportovní výkonnost, protože zlepšuje dostupnost energie pro svalový vlákna, takže i z toho EGCG pomáhá urychlit regeneraci.
A jednou si říkala na webináři, nebo když jsme měli ještě osobní školení, že to pomáhá veteránským sportovcům.
Tak tam je jak vlastně to, co jsem říkala obecně, že tím, že je to látka, která efektivně zpomaluje procesy stárnutí a hlavně ono to těm jakoby veteránům obecně víc sedí. Jo? Ono to může být i tím rychlým pomalým spalováním, že jak člověk stárne, tak se víc posouvá obvykle do toho pomalého spalování, ale to je jako oblast, kterou jako
nechceme konspirovat.
No, jasně.
Nebo takhle, jedná se o nějakým způsobem energetickou medicínu nebo něco takovýhleho, takže tam.
Jo, jasně, tam prostě je obtížné tam jako nějak získat nějaké důkazy pro tohleto tvrzení vědecky podložená, takže se jako do těch spekulací jako nechci pouštět, ale je to jedna z těch věcí, kterou se to jako někdy vysvětluje, ale prostě zkušenost je taková, že čím je člověk starší, tím mu to EGCG obvykle sedí víc a začíná sedět i lidem, kterým jako dřív moc nesedělo. Takže i z tohohle toho důvodu ten vliv na ty veteránské sportovce může být pozitivní. Třeba další věc, která jako funguje pro veteránský sportovce, je dobře resveratrol a ten opět prostě sirtuiny, mitochondrie, že jo.
Takže zpomalení stárnutí,
takže tam ty účinky, ty důvody pravděpodobně budou podobné.
Mám tady ještě imunitu a protivirový působení chřipka, covid. Funguje to při těchto onemocněních?
Je tam potvrzené protivirové působení, ale asi bych takhle řekla, že jsou lepší prostředky. Vliv na imunitu jako je poměrně jako výrazný, opět je daný tím, že ta imunita je strašně složitý proces, tam ty buňky musí nějak vzniknout, musí nějak dozrávat, diferenciovat, mít optimální míru aktivity. Takže tím, že to EGCG působí hodně komplexně, hlavně z pohledu té epigenetiky, protože imunita je na epigenetické vlivy opravdu hodně citlivá, takže opět jako i tu imunitu může nabudit poměrně slušně.
Downův syndrom.
To je taková jako zajímavá oblast. Pokud vím, tak EGCG je jediná látka, která je z tohoto pohledu jako poměrně jako nějakým způsobem prozkoumaná. Když tam samozřejmě ty možnosti, jak ji zkoumat konkrétně přímo na lidech, jsou dost omezené. Ale potvrzené pozitivní účinky tam jsou. A o žádné jiné další přírodní látce nevím. Neznamená to, že nemůže pomoci, ale jako asi žádná není z toho pohledu nějakým způsobem prozkoumaná. Takže o žádné jiné to nevím. A abych objasnila tamto působení. Downův syndrom je genetická porucha. Jeden z vlastně z chromozomů naší DNA, tam není dvakrát, ale třikrát konkrétně, jde o 21. chromozom. A to, takže je to genetické podstaty a EGCG s tím nic neudělá, Ale na to, na tuto genetickou poruchu je navázána vlastně další série nějakých epigenetických změn, které tam v souvislosti s tou genetickou poruchou probíhají, protože tam se vlastně odlišně tvoří určité enzymy, které třeba ovlivňují vývoj mozku a další procesy v těle. Takže vlastně ta tvorba těch enzymů je podmíněna do značné míry epigeneticky. A vlastně každý, kdo se někdy setkal s těmito lidmi, kteří trpí Downovým syndromem, tak ví, že tam jsou určité odlišnosti vzhledové, že prostě ty lidé, je to na nich většinou bývá vidět na první pohled, jsou takový, jako takový kulatá hlava.
Nižší postava.
No, jinak tam jsou postavený nějak oči vůči uším, ty oči jsou prostě taky jako, ty lidi jsou prostě na první pohled rozpoznatelní. Plus je tam nějaké mentální poškození, které se taky dá jakoby vidět často na první pohled, ale jsou tam i další změny, třeba jako ve vlivu na schopnost v pohybu i nějaké kardiovaskulární změny, takže ty lidé dost často umírají dříve na nějaké kardiovaskulární problémy. A každý, kdo se s těmito lidmi setkal nějak jakoby častěji, tak ví, že ty projevy toho můžou být strašně odlišné. Že existují Downi, kteří třeba vystudují vysokou školu, ale existují na druhé straně takový, kteří nejsou vůbec schopni žádného vzdělávání a mají problémy se postarat sami o sebe. Takže je tam úplně stejná příčina. To znamená, že tam jsou tři ty chromozomy, které tam mají být, nejsou tam dva, ale jsou tam tři. Takže příčina je stejná, ale ty projevy, ta škála těch projevů může být strašně různorodá a je právě daná těmi epigenetickými reakcemi, které se na tu genetickou poruchu vážou. Takže EGCG dokáže do jisté míry samozřejmě, neudělá jako z něj člověka, který by netrpěl vůbec ničím z toho, co jsme jmenovali, ale do značné míry to EGCG právě dokáže ty negativní epigenetické projevy regulovat.
Jo, jo, přímo jsem četla v tom článku, že vlastně lidi, kteří s Downem a užívají EGCG, tak se jim vlastně tím, jak že jsou starší, tak se jim může zhoršovat ta mentální funkce a že jim to jako dost, že to může pomoct tím, že se to nezhoršuje třeba tak rychle.
Pomáhá to vlastně v každé fázi. Teoreticky by mělo být, ono samozřejmě je to takové komplikované, protože cokoliv doporučovat v těhotenství je trošku jako hodně na hraně, že to riziko poškození plodu užíváním čehokoliv tam vždycky existuje. Takže skoro nic se nedá jako doporučit bez nějakého rizika toho, že člověk bude nějak nařčen, že za něco může, ale zas na druhou stranu, pokud žena ví, že čeká dítě s Downovým syndromem a chce si to dítě, jako nechce podstoupit potrat, tak se tam toho jako nedá až tak moc zkazit, když to řeknu tak jako ošklivě trošku.
Jasně.
Jo, takže tam bych se toho možná jako nebála ani v tom těhotenství, protože to riziko, že to způsobí něco horšího, než už tam jakoby vzniklo, je poměrně malé. Takže tam bych se toho úplně jako nebála, toho začít užívat už v těhotenství. Plus potom v průběhu života hned, jak je to dítě prostě schopno to nějakým způsobem užívat. Lze samozřejmě i malému dítěti dávat zelený čaj, když se to nějak jako osladí, tak to většinou vypije, že jo. Takže už malému dítěti lze dávat zelený čaj a jakmile je schopno pozřít tabletu nebo ten vysypaný prášek, on, já nevím, jestli si někdy zkoušela chutná EGCG, je to hnusný. No. Jakby, když si uděláš jako nesprávně zelený čaj a je tam taková ta trpkost, tak to je prostě tisícinásobné zvětšení té trpkosti. Takže jako dá se to užívat i bez té tablety, ale zrovna cokoliv téměř se dá užívat jako tím, že si to přímo vysypeš, pokud nechceš jako používat tu tabletu. Ale zrovna u toho EGCG je to jako s hodně velkým sebezapřením.
Je, jako já některé doplňky stravy úplně v pohodě užívám bez kapsle, ale jako Gurmar EGCG vůbec, jako, to bych si nedala. Fuj.
No, takže jako vysypat to dítěti úplně z kapsle a rozmíchat to třeba ve vodě úplně nejde. Ale jakmile to dítě schopno jako pozřít kapsly, tak je vhodné začít s užíváním, protože čím dřív, tím líp.
Jasně.
Že v tom dětství a v tom vnitroděložním vývoji samozřejmě může tam matka, pokud je schopná kojit, což tam taky nemusí být úplně samozřejmý, tak užívat v průběhu kojení, protože to dítě to něco z toho vypije tím mlékem.
Tak to jsme probrali dávnou syndrom, mám tady toho ještě hodně, ale natáčíme už docela dlouho, takže jenom v rychlosti. Artróza, chceme k tomu říct něco většího?
Určitě chrání chrupavku před degenerací, zmírňuje zánětlivé procesy, ale tam bych třeba konkrétně na tu artrózu zase bych viděla...
Třeba bosvely,
kurkumin, genistein, kozinec, to všechno bych řekla, že je efektivnější než EGCG.
Revmatoidní artritida?
Tam bych asi zmínila obecně všechny autoimunitní onemocnění. Tam EGCG působí pozitivně prakticky u všech, přičemž u té revmatoidní artritidy působí zvláště efektivně, protože proto je typický jakoby špatný poměr dvou typů T buněk, TREK buňky a TH17 buňky, a EGCG kromě toho, že celkově působí silně protizánětlivě a reguluje nějaké ty imunitní procesy, které můžou způsobovat ta autoimunitní onemocnění, tak konkrétně efektivně reguluje právě tenhle ten poměr těch dvou typů té buněk, jejich vlastně narušení toho poměru je právě u té revmatoidní artritidy hodně typické. Plus koronová choroba, ulcerózní kolitida.
Mám to tady taky. Mám tady diabetes, oči, glaukom, že to dobře funguje na zelený základ.
U glaukomu je tam poměrně velmi silné preventivní působení, takže mám pocit, že u těch lidí, kteří dlouhodobě pijí zelený čaj, že je tu víc jak 70% snížení rizika toho, že se u nich glaukom vyvine. Takže pokud člověk je z nějakého, si myslí, že by mohl být glaukomem ohrožen, třeba že to má v rodině a podobně, tak preventivní užívání EGCG je dobrá volba. Samozřejmě to působí i léčebně, pokud se to užívá, ale ten glaukom je pak jako na léčbu poměrně problematický, takže tam se to dá zmírnit, ale jako vyléčit už je to jako problém.
Takže... V minisérii o očích se tomu věnujeme, takže posluchači můžete si to poslechnout. Nebudeme to teďka rozebírat nadrobné. Ještě, abych úplně pro úplnost, co tady ještě mám vlastně z tvého článku. Autoimunitní onemocnění, teďka jsme to řekli. Sjögrenův syndrom, deprese, padání vlasů, plicní fibróza.
Sjögrenův syndrom, to je také jedno autoimunitní onemocnění. Ono se o něm moc nemluví, protože ono vyskytuje se i samostatně, jakože někdo trpí jenom tímhletím syndromem, který on spočívá v tom, že tam vlastně ty autoimunitní procesy tam se týkají většinou slinných a slezných žláz a dochází přímo jako ke zvýšené apoptóze, že tam zničí se ty buňky těch žláz a ty žlázy se tím jako degenerují, degradují. A ono to dost často ale doprovází jiná autoimunitní onemocnění, takže ať už v případě to doprovází jiné autoimunitní onemocnění, nebo je to samostatné, tak EGCG vlastně pomáhá bránit té nadměrné apoptóze.
Jak se EGCG užívá? Takže to jsme vlastně taky už řekli.
Řekli jsme dávkování a neřekli jsme správný způsob užívání.
Tak pojďme na to.
úplně nejlíp se, tam je totiž problém, ono se úplně jako ochutně nevstřebává. Jo. Takže vlastně, když ho užíváme, tak bychom se měli zaměřit na to, aby jsme ho vstřebávali lépe, oni už se vyvíjejí i třeba nějaké léky, to platí nejen pro EGCG, ale pro i pro jiné epigeneticky působící živiny, že se hledají cesty, jak je lépe dostat do těch buněk a lépe je vstřebat, tak se vyvíjí různé prostě nanonosiče. Ale existují i přírodní látky, které můžou to vstřebávání podpořit, typicky kurkumin, kvercetin, genistein, myslím.
To. Mám tady pak vlastně ty vhodné kombinace a tam máš třeba na stárnutí EGCG kvercetin, EGCG ginkgo biloba žede, na rakovinu, na prevenci a léčbu rakoviny EGCG kvercetin, EGCG kurkumin.
Tam právě genistein. Jak ten kvercetin, tak kurkumin tady působí jako ty takzvané bioenhancery, že zlepšují to vstřebávání. Takže tyhle ty kombinace jsou užitečné nejen jako konkrétně na nějakou chorobu, na nějaký problém, ale i právě proto, aby se to EGCG lépe střebalo. A pak je důležité, že je lepší ho brát na lačno.
Jo.
Že tam výrazně asi 3,5krát se zlepšuje to vstřebávání, pokud ho užíváme ráno na lačno, než když si ho vememe třeba se snídaní. A zajímavé přitom je, že to užívání s jídlem je horší pro muže z nějakého důvodu. Tam se to sídlem střebává úplně minimálně, u žen se to sníží asi o 30%. Takže jako je dobré ho brát na lečno, ale je to vždycky s otazníkem, protože ono EGCG může jako docela podrážet žaludek, zvlášť když se bere ve vyšších dávkách. Takže pokud to člověku dělá jako špatně, tak bych to samozřejmě na lačno nebrala. Jo.
Jasně, teď mluvíme o doplňku stravy.
Protože
čaj na lačno asi člověk zvládne.
A co se týče jako způsobu užívání, nezapíjet horkým čajem. Ono obecně, když ho zapíš zeleným čajem, tak se to střebávání zlepšuje, což platí třeba u řady dalších látek, protože ten zelený čaj obsahuje nejen to EGCG, ale i spoustu dalších látek, mimo jiné i třeba ten kvercetin zmiňovaný, které to střebávání, tu biologickou využitelnost zvyšují, takže když to u většiny těch jako doplňků stravy platí, že když to zapijeme tím jejich přirozeným zdrojem, nebo kombinujeme to s tím přirozeným zdrojem, že se to střebává lépe. Ale tam právě zelený čaj by se neměl zalívat vroucí vodou.
Ne, jak který typ? A určitě všechny zelené jsou většinou pod 80
no, stupňů. Některé i třeba jenom 40, že jo? Takže v podstatě v zásadě se některé druhy dají dlouho a ty za studena. A tam nejde jenom o to, že to hnusně chutná, když se to zalije vroucí vodou, vlastně výrazně se jako zvýší ta trpkost, ty třísloviny, ano. Ale i právě ty vysoké teploty způsobují degradaci EGCG, takže nezapíjet ničím horkým.
Jo, já standardně první nálev tak, jak má být, nějakých 70, 60, 70 stupňů, druhý nálev už je to jenom taková vlažná voda a třetí nálev, pokud jako fakt ještě do toho jdu, tak to už je jenom jako pokojová teplota. A dá se to vypít ještě pořád. Známe nějaké kontraindikace?
V podstatě tam nějaké jsou určitě, je to všechny ty látky obvykle jako nějakým způsobem zlepšují nebo spíš jako zhoršují krevní srážlivost, by se dalo říct, protože působí proti tvorbě krevní sražení, ředí krev a platí to i pro EGCG, takže tam je potřeba opatrnost, pokud člověk bere, no takhle, pokud člověk bere nějaké léky na ředění krve, a obecně i jiné léky na srdce, třeba beta-blokátory a podobně, tam jedině konzultace s lékařem, jinak to nebrát. Problém může být i s antidiabetiky, to platí zase u všeho, co nějakým způsobem snižuje hladinu krevního cukru, protože jakmile se to zkombinuje s antidiabetiky, tak tam může dojít jako k nadměrnému snížení, prostě je tam nějaké riziko hypoglykémie, která může být i třeba život ohrožující, takže opět jako kombinace s antidiabetiky je problém. Některé léky, které ovlivňují játra, tam taky může být problém. Antibiotika může to ovlivňovat účinnost antibiotik, takže.
Jasně. A tímhle to zakončíme. Kdo by chtěl vidět další vhodné kombinace, tak ať se podívá na web epivýživa.cz do živiny a byliny. Myslím, že tohle najdeme v bylinách. EGCG, že bude
EGCG asi bude v živinách.
Tak EGCG, epigallocatechin galát najdete přímo v živinách a můžete si tam vlastně přečíst přímo celý článek o něm a na konci najdete vhodné kombinace. A my teďka přejdeme do sekce mýty, srandy, vtipy a tak. A protože se na to potřebuju povzbudit, protože jsem si připravila pro vás dneska krátkou, ale výživnou novinku, tak si na to s Blankou nalijeme čaj. Dneska popí... A, ty ho jsi ještě nevypila. Dneska máme... tady máš. V té krásné japonské šálce. Máme dneska tajvanský oolong.
Posluchači nevidí, ale krásně ti ladí čajový set s notebookem.
Ještě všechno mentálně, mintově. Jaká to je? Světle zelená. Mentolově, ne mentálně. Mentolově zelená, moje oblíbená barva a udělala jsem hodně takový lightový, protože je zima, tak aby jsme nebyli moc ochlazené. Jde to. Vážení posluchači, pokud jste si ještě neudělali šálek zeleného čaje, udělejte si ho, budeme ještě natáčet asi 10 minut, možná méně. Já teda jsem si pro vás připravila takovou informaci, týká se teda hlavně mě. O tom já mluvím moc ráda o sobě, ale ne, mám tady pár tipů ohledně zeleného čaje tedy. A jenom abych se k tomu nějakým způsobem uvedla, tak u nás v rodině pijeme zelený čaj roky a začal s tím táta, nějak se to tady rozšířilo mezi nás. Já zhruba od 18, tak jako už periodicky. A pamatuju si právě, že když jsem se učila na maturitu, jak už jsem říkala na začátku, tak jsem si připravovala každý den zelený čaj, který mě výborně nabudil, supravě se mi u toho přemýšlelo. A teda bylo hodně důležité, jak si ten čaj člověk připraví. A abych vás mohla obeznámit s některými takovými podpultovými informacemi, tak jsem včera zavolala vlastně tátovi, který je na dovolený, a trošku jsem mu vyspovídala, protože, jak už jsme říkali, tak zelený čaj třeba nesedí vysloveně úplně rychlým spalovačům, nemám... Tady já si můžu dovolit konspirovat, já nejsem odborník, zároveň jsem pomalý spalovač, můj partner je rychlý spalovač, máme to vytestované, tady ty informace. Takže začnu. Nejdříve bych vám vysvětlila rozdíl mezi zelenými čaji japonskými a čínskými, potažmo indickými. U japonských čajů se proces fermentace zastavuje parou. Z pohledu energetické medicíny je to tedy čaj zvlhčující, a vhodný spíše pro lidi s dominantní sympatickou nervovou soustavou, čili sympatiky. U čínských, potažmo indických, zelených čajů se proces fermentace zastavuje teplým vzduchem, ohněm, čili nese charakter vysušující. Je proto vhodný spíše pro parasympatiky z pohledu energetické medicíny. Pokud bychom konzumaci zeleného čaje rozdělili pro lidi, kteří mají buď rychlé nebo pomalé spalování, tak pomalým spalovačům můžu z vlastní zkušenosti doporučit čaje Tamarokuča a Kukicha. To jsou japonské čaje, jsou velmi dobré, velmi chutné a opravdu mě jako pomalého spalovače většinou nakopnou a jedu. Vůbec mi nechutná Gyokuro, které naopak, pokud už nějaký rychlý spalovač zase pije zelené čaje, tak celkem to ještě jde. Čistým rychlým spalovačům, po konzultaci s tátou, odborníkem na pití zeleného čaje, jsme se shodli, že bychom to jako úplně nedoporučili, protože rychlí spalovači už jsou tak jako docela rychlí, že když si ještě dají něco, co je urychlí, tak můžou chodit rychlí... Může to tak urychlit, že můžou rychle běžet třeba na záchod. A pokud by potom vysloveně prahli, mohli by zkusit například zelený čaj, který obsahuje jasmín. Pravděpodobně jim to bude sedět mnohem lépe než bez jasmínu. Pokud ale rychlý spalovač zajde na nějaký vydatný oběd a pořádně se nadlábne masem nebo si dá nějaký těžší oběd, zelený čaj mu může pomoci s trávením, ale u rychlých spalovačů to na nějaké každodenní popíjení zeleného čaje není spíše občasné. Blani, chceš k tomu něco dodat? Není to na tebe moc konspirační?
Já jsem za mladá jsem teda jako jasmínový čaj To bylo, jak jsi říkala, jsem se učila na zkoušky se zeleným čajem, tak já měla právě jasmínový. To mě jako ne, když jsem potřebovala se učit přes noc a potřebovala jsem zůstat dělá, tak opravdu ten jasmínový čaj, ten na mě působil jako naprosto úžasně. To jsem opravdu jako, když jsem si ho dala, tak několik hodin opravdu bdělosti.
A koncentrace. Já třeba vůbec nemůžu, mě ten jasmín strašně vadí. Jakože asi fakt to nějakým způsobem, táta mi to s tím jasmínem jakoby říkal, ale já říkám, víme proč? A on říká, nevíme, to je prostě, to vyplývá z nějaké jako zkušenosti, i jak se setkává s lidmi z čajovny, někdo je rychlý, spolaží pomalý, spolaží sympatiku, spadá sympatiku, on se tak jako vypozoroval, co kdo pije s tím. A ty jsi rychlý spalovač?
Hele, já jsem si jako dělala ty testy a já jsem prostě úplně, podle těch testů jsem úplně uprostřed. Měla jsem to přesně jako přesně půl na půl ty odpovědi, jak co se týče pomalej, rychlej, tak sympatikus, parasympatikus. Takže já jsem teďka takový ten ideál, co si může vzít v podstatě cokoliv. Ale asi za mlada jsem si myslím, že byla víc rychlej. Takže asi to dávalo smysl taky teď ten jasmínovej, jako už jsem ho dlouho neměla. Taky už jako moc neponocuju.
Jasně. Ty chodíš někam na čaj? Máš nějaký tip, kam, co můžeme doporučit? Nějakou tvojí oblíbenou čajovnu třeba?
Hele, tyjo, už teďka, jako dřív jsem chodila strašně moc do čajoven, ale poslední době moc ne, nějak jako nemám jako mezi přáteli nikoho, kdo by vymetal čajovny.
Čajopiče nemáš, jo?
Takže vlastně teďka ani nevím, ono taky dřív ty čajovny byly na každém rohu za mýho mládí v těch 90. letech, to opravdu byla čajovna na každém rohu. Ale teď už jich zase tolik není, takže ani jako vlastně ani nevím.
Tak já vím. A já doporučím. Já bych doporučila jednu za všechny v Praze. Zajděte do dobré čajovny v Praze na Václaváku, Václavské náměstí 17.
Tak to byla asi úplně první ze všech.
A já si to taky myslím. V pondělí až pátek mají otevřeno od 10 do 8, o víkendu od 12 do 8. Můžete si tam i nakoupit čaje. A my už, nebo takhle, táta už roky objednává od nějakého kamaráda právě z tady té dobré čajovny, tam Mario Kuču vždycky, když je nová sklizeň, tak koupíme 40 pytlíků a prostě jedeme to celý, jedeme to od dubna nebo od kdy až do září. A takže to je můj tip a tam by měla být i nějaká jako dobrá voda. Že to je, to už je ale jako možná nějaký starý hoax, nebo nevím, ale že prý na Praze jedna mají Pražané jako nejlepší vodu. Nevím odkud jí mají, jestli ze Želivky, nebo nevím. A pak tady mám ještě jeden tip, kam si já chodím nakupovat čaje a čajové vychytávky, a to je obchod na čaje Amana, sídlí na Újezdě a tam to mám moc ráda, mají tam moc krásné konvičky, šálky, sítka, nádoby na čaje a mají i docela jako dobrý výběr čajů. Tam spíš chodím pro ty černé čaje, nebo když něco chci testovat, něco nového na večer, aby jsem třeba neměl, aby to neobsalo tejín, tak jsem si teďka kupovala Honey Bush, nějaký africký keř. Docela dobrý to bylo, nebo docela dobrý. A takže tam a úplně poslední tip, který pro vás mám, kdo byste si chtěl pořídit nějakou pěknou keramiku, tak jsem objevila stránku teatsy.com, psáno teatsy s tvrdým i.com a tam mají nádhernou keramiku i sklo, jsou z Hongkongu, takže jako Číňani. A mají nádherné designy. Už jsem si tam pořídila dva travel sety na čaj. Protože to tady vůbec jako v Česku ani jako kolem nás není. Takže to doporučuji. Kamarádi, tohle už je všechno. Chcete zkusit EGCG jako doplněk stravy? Osobně doporučuji EGCG Epigemic, kde máte záruku kvality a výběrových surovin. Objednat si ho můžete na webu Nástroje zdraví s kódem GENY pod kontrolou, všem malým písmem dostanete slevu 15%. Nezapomeňte si tam vložit knihu Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den, ve které se zábavnou formou nachytříte prostě všechno. Koupí knihy podpoříte náš podcast, protože ten přinášíme zdarma, bez reklam a s láskou. Chtěli byste probrat vaši zdravotní situaci nebo třeba suplementaci a sportovní přípravu na nějaký důležitý závod? Bukněte si termín do poradny a budete mít banku jenom pro sebe. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, jsme tam jako epivýživa.cz A jestli jste unavení ze socek, tak se přihlašte do newsletteru na epivýživa.cz. Posíláme každé 3 týdny s horkými novinkami z našeho oboru. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková-Gololobová.
Ahoj, mějte se zeleně. Takový jarní pozdrav, už to jaro nějak je.
A Petra Eliášová. Přejeme vám krásný den a pod kontrolou každý den.